Pescărușul de Anton Pavlovici Cehov. Traducerea Raluca Rădulescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Gavril Pinte.
Ce umbli mereu în negru?
Port doliu după viața mea. Sunt nefericită.
De ce? Nu înțeleg.
Ești sănătoasă. Tatăl dumitale, deși nu este foarte bogat, e om cu stare. Viața mea e mult mai grea decât a dumitale. Câștig cu totul doar 23 de ruble pe lună. Ba din banii ăștia mai rețin și pentru pensie. Și totuși eu nu port doliu.
Nu e vorba de bani. Și cei săraci pot fi fericiți.
Asta în teorie. Pentru că în practică lucrurile stau cam așa. Eu am pe mama, am două surori și un frate. Iar leafa mea e de 23 de ruble. Să mâncăm și să bem trebuie, nu? Ceai și zahăr ne trebuie? Tutun ne trebuie? Numai când te gândești și te ia amețeala.
În curând va începe spectacolul.
Da, va juca Zarecinaia, iar piesa e scrisă de Constantin Gavrilovici. Sunt îndrăgostiți și astăzi sufletele lor se vor contopi în dorința de a ne oferi o imagine artistică unică. Dar între sufletul meu și al dumitale nu există puncte comune. Eu te iubesc. Nu pot să stau acasă de dorul dumitale. În fiecare zi merg pe jos 6 verste până aici și 6 înapoi. Iar aici nu găsesc decât indiferență. E de înțeles, eu bogat nu sunt. Am o familie mare. Cine și-ar putea dori să se mărite cu un om care nu are ce mânca el însuși?
Prostii, iubirea dumitale mă mișcă. Dar nu-ți pot răspunde la fel. Asta e tot. Servește-te. Ia și tu niște tutun.
Nu vreau.
E năbușitor. Probabil o să fie furtună la noapte. Dumneata, ori filozofezi, ori vorbești despre bani. Pentru dumneata nu există nefericire mai mare decât sărăcia, iar pentru mine e de 1000 de ori mai ușor să umbli în zdrențe și să cerșești decât să... Dar nu poți înțelege asta.
Eu, frate, nu mă simt în apele mele la țară. Și e clar că nu mă voi obișnui niciodată să trăiesc aici. Aseară m-am culcat la 10 și azi dimineață m-am trezit la 9. Cu sentimentul că de atâta somn creierul mi s-a lipit de craniu, ca zic așa și pe dincolo.
Iar după masa de prânz nu știu cum se face că iar am adormit. Și acum... tot obosit mă simt. Trăiesc un coșmar la urma urmelor.
E adevărat, dumneata ai nevoie să trăiești la oraș. Medvedenko, Mașa! Când va începe spectacolul, vă vom chema. Dar acum nu aveți voie să stați aici. Plecați, vă rog.
Maria Ilinicna, fii atât de drăguță. Și roagă-l pe tăticul dumitale să pună pe cineva să dezlege câinele. Altfel o să urle. Sora mea, iar n-a dormit toată noaptea.
Spuneți-i și singur tatălui meu. Eu nu mă duc. Pe mine să mă scuzați. Să mergem.
Deci vii dumneata să ne spui când începe.
Da, da.
Prin urmare, asta înseamnă că iar o să urle câinele toată noaptea. Asta e viața. Niciodată n-am trăit la seară cum am vrut eu. Altă dată îmi luam câte 28 de zile de concediu și veneam aici ca să mă odihnesc, ca să zic așa și pe dincolo. Dar aici mă sâcâiau cu toate fleacurile, încât chiar din prima zi îmi doream să mă întorc de unde venisem.
Întotdeauna m-am bucurat să plec de aici. Dar acum am ieșit la pensie și la urma urmelor nu mai am unde să mă duc. Îmi place, nu-mi place, tot aici rămân.
Constantin Gavrilici, noi ne ducem să ne scăldăm.
Bine, Iacob, dar în 10 minute să fiți înapoi la locurile voastre. Vom începe în curând.
Da, da.
Uite, acum am și teatru. Cu cortină, două culise, iar dincolo de ele nu mai e nimic. Niciun fel de decor. Nu se vede decât depărtarea orizontului și lacul. Ridicăm cortina fix la 8:30, când răsare luna. Pa, magnific! Dacă Zarecinaia întârzie, atunci e clar că se pierde tot efectul. Ar trebui să fie deja aici. Tatăl ei și mama vitregă sunt mereu cu ochii pe ea și n-o lasă să se ducă nicăieri. Și e așa de greu să iasă din casă de parcă ar fi la închisoare. De acolo i-ar fi mai ușor să scape decât de la ea de acasă. Părul și barba sunt ciufulite, ar trebui să le mai tunzi și dumneata.
Ai, tragedia vieții mele. Și în tinerețe tot așa. Aveam o figură de parcă mereu eram beat turtă, ca zic așa. Femeile nu m-au iubit niciodată și așa și pe dincolo. Oare de ce sora mea o fi așa de prost dispusă?
De ce? Se plictisește. E geloasă. E deja pornită și împotriva mea și a spectacolului meu și împotriva piesei mele, fiindcă nu joacă ea, ci Zarecina. Nu-mi știe piesa, dar deja o detest.
E, asta-i. Știu că ai și tu o imaginație.
Deja îi pare rău că pe scena asta mică o să se bucure de succes Zarecina aia și nu ea. Mama mea e o ciudățenie a naturii.
Fără discuție. Talent are, inteligentă e. Poate să plângă în hohote când citește o carte, îl știe pe Necrasov, pe de rost, de la un capăt la altul, are grijă de bolnav ca un înger, dar încearcă să o lauzi în fața ei pe Eleonora Duze. Oho! Trebuie să o lauzi doar pe ea, trebuie să scrii doar despre ea, să o aclami și să te extaziezi de jocul ei de excepție în Dama cu Camelii sau în Fumul Vieții, dar aici, la țară, unde nu are acest narcotic, una, două se plictisește și se înfurie din orice, iar noi toți devenim dușmanii ei. Noi toți suntem vinovați. Și mai e și superstițioasă. Se teme de 3 lumânări, de data de 13. E zgârcită. Are la banca din Odessa 70.000, știu sigur, dar cere-i un ban cu împrumut și se pune pe plâns.
Hei, ție ți s-a năzărit că piesa nu o să-i placă mamei tale și ești deja agitat, ca zic așa. Liniștește-te, mama ta te adoră.
Mă iubește? Nu mă iubește. Mă iubește? Nu mă iubește. Mă iubește? Nu mă iubește. Vezi? Mama mea nu mă iubește, e clar. Și încă cum ea vrea să trăiască, să iubească, să poarte bluze deschise la culoare, iar eu am deja 25 de ani și îi amintesc fără încetare că nu mai e tânăr. Când nu sunt eu de față, are doar 32 de ani, iar când sunt lângă ea, îi are pe toți 43 și din pricina asta mă urăște. În plus, știe și că eu nu... apreciez teatrul. Ea iubește teatrul. Ei îi se pare că servește omenirea și sfânta artă, dar după părerea mea, teatrul contemporan este doar rutină și prejudecată. Când se ridică cortina și în lumina scenei, în camera cu 3 pereți, aceste mari talente, preoții sfintei arte, ne arată cum mănâncă oamenii, cum beau, cum iubesc, cum merg, cum își poartă hainele. Când din tablouri și fraze banale se străduiesc să scoată o morală cât de mică, lezne de înțeles și folositoare în viața de zi cu zi. Când în mii de variante mi-arată unul și același lucru iar și iar, atunci eu încerc să fug cum a fugit și Maupassant de turnul Eiffel, care îi strivea creierul cu inutilitatea lui.
Costea, dar nu se poate trăi fără teatru.
E nevoie de forme noi. Formele noi sunt necesare. Iar dacă ele nu există, atunci mai bine să nu mai fie nimic. Eu îmi iubesc mama, o iubesc mult de tot, dar ea duce o viață nechibzuită. Umblă peste tot cu scritorașul ăsta, numele ei apare mereu prin ziare și asta pe mine mă obosește. Uneori vorbește în mine doar egoismul muritorului de rând. Uneori regret că mama mea este o actriță renumită și mi se pare că dacă ea ar fi fost o femeie obișnuită, atunci și eu aș fi fost mai fericit. Unchiule, ce poate fi mai stupid și mai teribil decât această situație? Uneori vin la ea în vizită numai celebrități, artiști, scriitori și dintre toți doar eu sunt un nimeni și mă suportă numai pentru că sunt fiul ei. Cine sunt eu? Ce sunt eu? Am plecat de la universitate după anul 3, în niște circumstanțe independente de voința mea, cum s-ar zice.
Nu am niciun fel de talent, bani nici atâta. Iar dacă e să ne luăm după act, eu sunt doar un mic burghez din Kiev. Tatăl meu era doar un mic burghez chievean, deși a fost și el un actor renumit.
Și uite așa, câteodată, când toate acele actrițe și toți acei scriitori veniți la ea în vizită, se întâmpla să îmi acorde și mie o oarecare atenție, mi se părea că privirile lor îmi măsurau lipsa de importanță, iar eu le ghiceam gândurile și sufeream din pricina acelei umiliri.
Ei, lasă. Apropo, spune-mi, te rog, ce fel de om e scriitorul ăsta? Nu poți să-l înțelegi. Tace într-una.
Trigorin e inteligent, simplu, un pic, cum să zic, melancolic, foarte cinstit. Nu are nici 40 de ani și este deja celebru și sătul, sătul până în gât. Iar în ceea ce privește scrierile lui, cum să-ți spun, drăguț, talentat, dar după Tolstoi sau Zola, nu-ți mai vine să-l citești pe Trigorin.
Dar mie, frate, îmi plac oamenii de litere. Cândva îmi doream cu disperare două lucruri: să mă însor și să devin om de litere. Dar nu mi-a ieșit niciuna, nici cealaltă. Da, e, dar la urma urmelor e plăcut să fii chiar și un scriitor mai puțin cunoscut.
Aud pași. Eu fără ea nu pot să trăiesc. Chiar și sunetul pașilor ei mi se pare minunat. Sunt nebun de fericire. Minunea mea. Visul meu.
Nu am întârziat. Sigur, nu am întârziat.
Nu, Nina, nu.
Toată ziua am fost neliniștită. Mi-a fost așa de frică. Mă temeam că tata nu o să mă lase. Dar acum e plecat cu mama mea vitregă. Ce roșu e cerul. Deja răsărea luna și o amâna calul. L-am mânat așa de repede. Dar sunt bucuroasă, sunt bucuroasă.
Ochișorii dumitale par înlăcrimați. Ne, nu e bine.
Așa e. Vedeți cât de greu respir. Peste jumătate de ceas eu o să plec. Trebuie să ne grăbim. Nu trebuie, pentru numele lui Dumnezeu, nu mă opriți. Tata nu știe că sunt aici.
De fapt, chiar e timpul să începem. Trebuie să-i chemăm pe toți.
Mă duc eu, ca să zic așa. Chiar în clipa asta. În Franța doi grenadieri. Am mai cântat odată, tot așa. Iar un coleg procuror mi-a zis: Excelența voastră, aveți o voce puternică. Apoi s-a mai gândit ce s-a mai gândit și a adăugat: dar neplăcută.
Tata și soția lui nu mă lasă să vin aici. Se spune că voi duceți o viață boemă. Se tem ca nu cumva să mă fac actriță. Iar eu sunt atrasă de lac aici, ca un pescăruș. Inima mea e plină de dumneata.
Suntem singuri.
Mi se pare că e cineva acolo.
Nu e nimeni.
Ce copac este acesta?
Uln.
De ce e așa de întunecat?
Fiindcă e deja seară, se întunecă toate obiectele. Nu pleca așa de repede, te implor.
E imposibil.
Dar dacă vin eu la dumneata, Nina, o să stau toată noaptea în grădină și o să privesc la fereastra numii tale.
Nu se poate, o să te simtă câinele. Trezor nu e încă obișnuit cu dumneata și o să te latre.
Te iubesc. Cine e acolo? Iacov, tu ești?
Da.
Ocupați-vă locurile, e timpul. Răsare luna?
Da.
Spirit este?
Da.
Pucioasă este?
Da.
Când se vor arăta ochii roșii, trebuie să miroasă a pucioasă.
Da.
Du-te, acolo totul e pregătit. Ai emoții?
Da, multe. Cu mama dumitale nu e nicio problemă, de ea nu mă tem. Însă este și Trigorin aici. Îmi e groasă și rușine să joc în fața lui. El e scriitor celebru. E tânăr?
Da.
Ce povestiri minunate scrie.
Nu știu, nu le-am citit.
E greu să joci în piața dumitale. Nu există niciun personaj viu.
Personaje vii? Nu trebuie să reprezentăm viața așa cum este și nici așa cum ar trebui să fie, ci așa cum ne apare ea în vise.
În piesa dumitale este puțină acțiune. De fapt, e doar o lectură. Și într-o piesă, după părerea mea, este absolut necesar să fie și dragoste.
E tot mai multă omezeală. Du-te și pune-ți galoșii.
Păi dacă mie mi-e cald.
Dumneata nu te îngrijești deloc. Ești doctor și știi foarte bine că umezeala nu-ți face bine. Dar vrei să mă faci să sufăr? Ieri intenționat ai stat toată seara pe terasă.
Nu-mi spune că ți-ai rostit tine.
Ai fost așa de captivat de discuția cu Irina Nicolaevna că nici n-ai băgat de seamă că s-a lăsat frigul. Recunoaște că-ți place de ea.
Am 55 de ani.
Un flac! Pentru bărbața asta nu e bătrânețe. Arăți foarte bine și încă te plac femeile.
Și dumneata, Polina, ce vrei de fapt?
În fața actriței toți sunteți gata să vă înclinați. Toți!
Eu iarăși în fața este un lucru firesc ca în societate artiștii să fie iubiți și lumea să se poarte cu ei altfel decât de pildă cu negustorii. Asta se numește idealism.
Femeile întotdeauna s-au îndrăgostit de dumneata și s-au agățat de gât. Și ăsta tot idealism.
Pe cum? În atitudinea femeilor față de mine au fost multe lucruri bune. Au iubit în mine mai ales pe doctorul foarte priceput. În urmă cu 10-15 ani, dacă îți mai aduce aminte, eram singurul mamoș onorabil în toată gubernia. Și în afară de asta, totdeauna i-am fost un om cinstit.
Dragul meu...
Mă încet vin.
În anul 1873, la iarmarocul de la Poltava, a jucat admirabil, o încântare, minunat a jucat. Apropo, nu se întâmplă să știți pe unde mai e acum comicul Ceadin, Pavel Semionici? În rolul lui Raspluiev a fost inegalabil, mai bun decât Sadovski, vă jur, mult stimată doamnă. Dar unde este el acum?
Of, mă tot întreb despre unii de dinainte de potop. Domnule administrator, dar de unde să știu eu?
Pașca Ceadin, azi nu mai sunt actor ca el. Teatrul a decăzut, Irina Nicolaevna. Înainte erau stejari puternici, iar acum peste tot vedem numai cioturi.
Acum sunt mai puține talente sclipitoare, este adevărat. Actorul de mijloc a ajuns mult mai sus decât pe vremuri.
Nu pot să fiu de acord cu dumneata. De fapt, este o chestiune de gust. De gustibus au bene au nihil.
Dragul meu, dar nu începe totuși.
Într-un minut. Aveți răbdare, vă rog.
Taci, Hamlet. Taci. Destul. Destul. Căci mi-ai întors privirile în cuget și văd în el atâtea pete încât mă întreb, mai șterge-se vor oare?
Mamă, eu mă întreb de ce în păcate ai cufundat iubirea în mocirlă căutând. Domnilor, începem! Atenție, vă rog! Iacov, cornul! Cornul! Să auzim cornul, Iacov! Domnilor, începem! O, voi umbre străvechi și impunătoare ce vegheați în noapte peste acest lac, adormiți-ne și fie ca în vis să ne apară ce va fi peste 200.000 de ani.
Peste 200.000 de ani nu o să mai fie nimic.
Atunci acest nimic să ne-l arate.
Oh, fie, am adormit.
Se ridică cortina și se deschide o largă vedere către lac. La orizont se vede luna și reflectarea ei în apă.
Oamenii, lei, vulturii și pătrnichile, cerbii încornurați, gâștele, păianjenii, peștii cei muți din tărâmul apelor, stelele de mare și ființele ce nu puteau fi văzute cu ochiul liber. Într-un cuvânt, toate ființele vii, toate ființele, toate au pierit. Închizând tristul cerc al vieților. Au trecut deja mii de veacuri de când pe pământ nu mai este nicio ființă vie și sărmana lună în zadar își mai aprinde felinarul. În lungi nu se mai aud țipetele matinale ale cocorilor, iar cărăbușii nu se mai aud prin păduricea de tei. E frig, e frig, e frig, e pustiu, e pustiu, e pustiu, e înfricoșător, înfricoșător. Dorințelor vii s-au prefăcut în pulbere și materia veșnică le-a transformat în pietre, în apă, în nori, iar sufletele lor toate s-au contopit într-unul singur, sufletul unic al lumii sunt eu, eu, eu. În mine este și sufletul lui Alexandru cel Mare, și al lui Cezar, și al lui Shakespeare, și al lui Napoleon, și al celei din urmă, Lipitor. În mine conștiința omenirii s-a reunit cu instinctele animalelor și eu îmi amintesc totul, absolut totul, și fiecare viață în parte, eu o retrăiesc.
Pe apă apar focuri.
E decadent.
Mamă!
Deschid gura să spun ceva odată la 100 de ani și vocea mea sună trist în pustietatea asta și nimeni nu mă aude. Nici voi, focuri palide, nici voi nu mă auziți. Spre dimineață voi vă nașteți din mleaștina putredă și rătăciți până la răsăritul soarelui, dar fără gânduri, fără boli, fără freamătul vieții, temându-se ca în voi să nu se nască viață, tatăl materiei veșnice, diavolul, schimbă în voi în fiecare clipă atomii, ca și în pietre și în apă, iar voi vă schimbați fără încetare. În univers rămâne doar un singur spirit, mereu același și neschimbat. Ca un prizonier aruncat într-un puț gol și adânc, eu nu știu unde mă aflu și ce mă așteaptă. Mie nu-mi este ascuns decât că în lupta aprigă și stăruitoare cu diavolul îmi este dat să înving prin nașterea forțelor materiale, și după aceea materia și spiritul se vor contopi în armonia frumosului și se va instaura domnia libertății universale. Dar asta se va întâmpla doar când, puțin câte puțin câte puțin, după un lung șir de milenii, și luna, și luminosul Sirius, și pământul se vor transforma în praf. Iar până atunci va domni teroarea! Teroarea! Teroarea!
Pe loc apar două puncte roșii.
Iată! Se apropie dușmanul meu cel puternic, diavolul! Îi văd înfricoșătorii ochi roșii.
Miroase a pucioasă, așa trebuie?
Da.
Oh, da, să știi, acesta e un efect.
Mamă!
Fără oameni se plictisește.
Ți-ai scos pălăria, pun-o la loc, altfel o să răcești.
Doctorul și-a scos pălăria în fața diavolului, tatăl materiei veșnice.
Piesa s-a terminat, destul, cortina.
Dar de ce te superi?
Ajunge, cortina.
De ce?
Lasă cortina, cortina, Iacob. Eu sunt vinovat,
Eu am scăpat din vedere că doar câțiva aleși pot să scrie și să joace piese pe scenă. Iar eu am spart monopolul.
Ce cu el?
Irina, nu se poate să vorbești așa cu un tânăr care are un orgoliu atât de puternic.
Dar ce i-am spus?
L-ai jignit.
Dar el însuși ne-a avertizat că e doar o glumă. Și ca urmare eu i-am luat piesa drept o glumă.
Și totuși...
Acum rezultă că a scris o operă importantă. Dar spuneți-mi, vă rog, înseamnă că nu a făcut acest spectacol și nu a dat cu pucioasă în glumă, ci ca o demonstrație. Voia să ne învețe cum ar trebui să se scrie și cum ar trebui să jucăm. În fine, e deja plictisitor. Toate aceste atacuri împotriva mea, toate înțepăturile astea la adresa mea, să-mi fie cu iertare, dar a deranja pe oricine. E un băiat tare capricios și orgolios.
El voia doar să-ți facă pe plan.
Da? Atunci de ce n-o fi ales o piesă obișnuită? Și de ce a preferat să ne pună să ascultăm această aiureală decadentă? De dragul glumei, eu sunt gata să ascult orice. Dar vezi că el are pretenții de forme noi, de o nouă epocă în artă. Însă, după părerea mea, aici nu sunt nici un fel de forme noi, ci doar răutate.
Fiecare scrie cum vrea și cum poate.
Atunci scrie cum vrea și cum poate, dar să mă lase pe mine în pace.
Jupiter, te superi.
Eu nu sunt Jupiter. Eu sunt o femeie. Dați-mi o țigară. Și nu mă supăr. Doar îmi pare rău că un tânăr își pierde timpul cu ceva atât de plicticos. Mulțumesc. N-am vrut să-l jignesc.
Nimeni nu are dreptul să separe spiritul de materie, fiindcă e posibil ca însuși sufletul să fie totalitatea atomilor materiali.
Oh.
Da, uite... Știți oare să descriți într-o piesă și apoi să arătați pe scenă cum trăiește fratele nostru, învățătorul? Greu, tare greu trăiește.
Asta e adevărat. Dar hai să nu vorbim nici despre piese, nici despre atomi. E o seară minunată. Auziți, domnilor, cântă, cântă cineva. Ce bine.
Da, pe malul celălalt.
Oh. Boris Alexeievici, hai, așează-te lângă mine. Așa. Acum 10-15 ani, pe lac se auzea muzică și se cânta fără întrerupere aproape în fiecare noapte. Acolo pe mal sunt vreo 6 conace boierești. Îmi amintesc râsetele, zarva, împușcăturile și toate acele povești de dragoste. Juneprin și idolul acestor 6 moșii era pe atunci chiar domnul acesta. Vi-l prezint, doctorul Evgeni Sergeevici Dorn. Și acum e atrăgător. Dar pe vremea aceea era irezistibil. Pe mine însă începe să mă mustre conștiința. De ce l-am jignit pe bietul meu fiu? Sunt neliniștit. Costea! Costea! Fiule!
Mă duc eu să-l caut.
Te rog, Mașa, te rog, draga mea.
Ei, Constantin Gavrilovici! Constantin Gavrilovici! E clar că nu mai continuăm.
Eu pot să plec. Bună seara.
Nina, bravo, bravo.
Bravo, bravo. Noi te-am admirat. Cu un asemenea aspect și cu un asemenea glas minunat, nu se poate, e păcat să rămâi la țară. Eu cred că ai talent, mă auzi? Trebuie neapărat să joci pe scenă.
Oh, dar acesta este visul meu. Dar nu se va realiza niciodată.
Cine știe? Hai, dă-mi voie să ți-l prezint pe Trigorin, Boris Alexeievici.
Oh, sunt așa de încântată. Eu citesc tot ce scrie, să știți.
Dar nu trebuie să te pierzi cu firea, draga mea. Este el celebru, dar are un suflet simplu. Vezi doar că și el s-a fâstăcit.
Presupun că acum se poate ridica din nou cortina. Altfel e cam sinistru aici.
Iacov, ridică, frate, cortina aia.
Nu e așa că piesa asta e cam ciudată?
Eu n-am înțeles nimic. De altminteri, m-am uitat cu plăcere. Dumneata ai jucat cu atâta sinceritate. Și decorul a fost minunat. Cred că e mult pește în lacul ăsta.
Da.
Mie îmi place să pescuiesc.
Pentru mine nu există plăcere mai mare decât să stau seara pe mal și să urmăresc pluta undiței.
Dar eu credeam că pentru cine a simțit plăcerea creației, toate celelalte plăceri nu mai există.
Ei, dar nu spune asta. Când îi se spun vorbe frumoase, se pierde cu totul.
Îmi aduc aminte că într-o seară, la Moscova, la operă, celebrul Silva a luat un domn mult prea jos. Iar în timpul ăsta, parcă intenționat, stătea la galerie un bas dintre cântăreții noștri bisericești. Și deodată, vă puteți imagina cât de surprinși am fost când am auzit de la galerie: "Bravo, Silva!" Cu o întreagă octavă mai jos. Cam așa: "Bravo, Silva!" Și tot teatrul a înghețat.
A trecut un înger.
E timpul să plec. Rămâneți cu bine.
E, dar unde pleci? Unde te duci așa de devreme? Nu te lăsăm.
Mă așteaptă tata.
Ce om, ce om. Ce mai putem face? Păcat. Mi-e pare rău că trebuie să te lăsăm să pleci.
Dacă ați ști cât îmi e de greu să plec.
Ar trebui totuși să te conducă cineva, copila mea.
Ah, nu, 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 asta nu se poate.
Mai rămâi.
Nu pot, Piotr Nicolaevici.
Rămâi. Doar un ceas, ca să zic așa. Hai, e ce? E adevărat că așa și pe dincolo. Dar...
este imposibil.
Într-adevăr, tare nefericită fata asta. Se spune că răposata ei, mama i-a lăsat soțului toată acea avere uriașă, totul până la ultima copeică. Și acum fata asta a rămas fără nimic pentru că tatăl ei a făcut testament în favoarea celei de-a doua soții. N-ai de-a dreptul revoltător.
Da, tatăl ei e o adevărată brută. Ar trebui cineva să-i facă dreptate.
Da. Ei, hai să mergem și noi, domnilor. Aici e umed și se face frig.
Mă dor picioarele.
Picioarele tale parcă ar fi de lemn. Abia te mai miști, Petrușa. Hai să mergem, bătrân nefericit. Hai, hai, hai.
Madame?
Da.
Auziți? Iar ură câinele. Fii bun, Ilia Afanasevici, și pune să-l dezlege.
Nu se poate, Piotr Nicolaevici. Îmi e frică să nu vină hoții la hambar. Am tot meiul acum. Da, cu o întreagă octavă mai jos. Bravo, Silva! Dar vezi, dumneata, nu era un cântăreț adevărat, ci un simplu cântăreț de biserică.
Dar oare ce leafă primește un cântăreț de ăsta de biserică? Nu știu. Ori nu înțeleg eu nimic, ori mi-am pierdut mințile. La mie piesa mi-a plăcut. Are ceva. Când fata asta a vorbit despre singurătate și apoi când s-au arătat ochii roșii ai diavolului, mi-mi tremurau mâinile de emoție. Rece, naiv. Uite, mi se pare că vine. Aș vrea să-i spun cât mai multe lucruri frumoase.
Deja nu mai e nimeni.
Ba, eu sunt aici.
Mașenca mă caută prin toată grădina. Piesa mea este inacceptabilă.
Constantin Gavrilovici, mie piesa dumneavoastră mi-a plăcut extraordinar de mult. Este puțin ciudată, finalul nu l-am auzit și totuși impresiile mele sunt foarte puternice. Ești un om talentat. Trebuie să continui.
Doctore!
Ce nervos ești! Ați uitat și lacrimile. Ce vreau eu să spun? Dumneata ai ales un subiect din domeniul ideilor abstracte. Așa și trebuie, pentru că orice creație artistică trebuie să exprime neapărat o idee importantă. Numai ce e sublim e serios. Dar cât ești de palid!
Așa spui? Să continui?
Da, dar vorbește numai despre ce este important și etern valabil. Știi, eu am făcut tot ce am vrut în viața mea. Sunt mulțumit. Dar dacă mie mi s-ar fi întâmplat să simt înălțarea spirituală pe care o trăiesc artiștii în timpul creației, atunci cred că aș fi disprețuit existența mea materială și tot ce este propriu acestei existențe. Asta m-ar fi ridicat de la pământ spre înălțimi.
Sunt vinovat. Unde e Zarecina?
Și încă ceva. Într-o operă literară ar trebui să existe o idee clară și bine definită. Ar trebui să știi de ce scrii. Altfel, dacă mergi pe drumul acesta frumos fără un scop precis,
O să te rătăcești și talentul dumitale o să te distrug.
Unde e Zarecna?
A plecat acasă.
Și acum eu ce să mă fac? Vreau să o văd. Trebuie neapărat să o văd. O să plec.
Liniștește-te, prietene.
Și totuși mă duc după ea. Trebuie să mă duc.
Du-te acasă, Constantin Gavrilovici. Mama dumitale te așteaptă. E foarte neliniștită.
Spuneți-i că am plecat. Vă rog pe toți să mă lăsați în pace. Lăsați-mă. Nu vă mai țineți după mine.
Dragul meu, dar nu lua așa. Dar nu e bine.
La revedere, doctore. Îți mulțumesc.
Tinerețe, tinerețe.
Când nu mai e nimic de spus, atunci se spune tinerețe, tinerețe.
Tutunul ăsta al tău nu e bun. Îl arunc.
Se pare că în casă toată lumea e deja la masa de joc. Ar trebui să intrăm și noi.
Așteaptă puțin.
Ce s-a întâmplat?
Vreau să-ți spun încă o dată. Am nevoie să vorbesc cu dumneata. Eu nu-mi iubesc tatăl, dar în fața dumitale pot să-mi deschid inima. Nu știu de ce, dar simt din tot sufletul că între noi doi este o legătură puternică. Ajută-mă! Te rog, ajută-mă! Altfel fac o prostie. Îmi bat joc de viața mea. Stric totul.
Poftim.
Eu așa nu mai pot.
Dar cum pot eu să te ajut?
Sufăr. Nimeni, absolut nimeni nu știe despre suferințele mele. Eu îl iubesc pe Constantin.
Dar ce de nervi au toți. Ce de nervi. Și câtă iubire. Lac vrăjit. Dar ce pot eu să fac? Copilul meu. Ce să fac?
Vino lângă mine. Hai, mă, așa, așa. Dumneata, ai 22 de ani, iar eu aproape dublu. Evgeni Sergeevici, care dintre noi pare mai tânără?
Dumneata, sigur.
Uite, vezi? Vezi? Dar de ce? Fiindcă eu muncesc. Eu simt, eu sunt mereu în mișcare. Pe când dumneata stai mereu în același loc, nu trăiești. Iar eu mai am și o regulă: să nu privesc spre viitor. Eu nu mă gândesc niciodată nici la bătrânețe și nici la moarte. Ce e scris, în frunte ți-e pus.
Iar eu am sentimentul că m-am născut tare de mult și viața asta abia o târăsc după mine ca pe o coadă nesfârșită. Și de cele mai multe ori chiar nu am deloc poftă de viață. Desigur, toate acestea sunt prostii. Trebuie să-mi revin. Trebuie să arunc povara asta din sufletul meu.
Și apoi, eu sunt corectă ca un englez. Eu, draga mea, cum se spune, mă îngrijesc. Și întotdeauna sunt îmbrăcată și coafată cum il fo. Crezi că mi-aș permite să ies din casă fie și numai până în grădină? În capot, în bluză sau nepieptănată? Niciodată! De asta și arăt așa de bine, fiindcă niciodată n-am fost neîngrijită și nu m-am delăsat ca altele. Arăt ca o copilă. Pot să joc chiar și rolul unei fete de 15 ani.
Ei bine, eu voi continua totuși lectura. Ne-am oprit la vânzătorul de cereale și la șobolan.
Și la șobolan. Hai, citește. Dar mai bine, dă-mi mie să citesc. E rândul meu. Și la șobolan, uite. Și se înțelege, e la fel de periculos pentru profan să-i răsfețe pe scriitor și să-i atragă spre ei, cum este pentru un vânzător de cereale să crească șobolani în propriile hambare. Și cu toate acestea, scriitorii sunt iubiți. Așa se face că atunci când o femeie pune ochii pe un scriitor pe care vrea să-l cucerească, îl asediază cu complimente, amabilități și... Ei bine, asta poate funcționa la francezi, dar la noi nici vorbă de așa ceva. Nu poți să-ți faci niciun plan. La noi, de obicei, femeia, înainte de a-l asedia pe scriitor, este deja îndrăgostită până peste urechi, după cum vedeți.
Nici nu trebuie să căutați prea departe. Uitați-vă la mine și la Trigorin.
Ne bucurăm și noi, Nina, ca zic așa, da, suntem și noi vesele astăzi la urma urmelor. Și așa și pe dincolo, ne bucurăm. Tatăl și mama vitregă au plecat la Tver și acum suntem liberi 3 zile întregi și așa și pe dincolo.
Sunt fericită, acum sunt numai a voastră.
Astăzi e atât de frumușică.
Da, aranjată, interesantă, bravo, bravo. Dar nu trebuie să te lăudăm prea tare că te deochem. Unde este Boris Alexeievici?
Pescuiește.
Cum de nu s-o fi săturat?
Ce citiți?
Pe apă, de mă pasan, drăguța mea. Ei bine, dar mai departe nu este nici interesant și nici adevărat.
Sunt neliniștită.
Spuneți-mi, vă rog, ce-i cu fiul meu? De ce este așa de morocănos și de aspru? Stă zile întregi pe lac și nu-l văd aproape deloc.
Are ceva pe suflet. Te rog, Nina, citește-i piesele. Chiar vrei să le citesc? Sunt atât de neinteresante. Când Costea citește ceva, îi strălucesc ochii și fața îi devine palidă. Are o voce foarte frumoasă și tristă și maniere de poet.
Noapte bună!
Petrușa! Ce faci, dormi?
Nici vorbă!
Dar tu nu te tratezi deloc, frățioare, și nu e bine, nu e bine.
Eu m-aș trata cu plăcere, dar doctorul nu vrea.
Să te tratezi după 60 de ani?
Și după 60 de ani mai vrei să trăiești?
Asta e acum, poți să iei picături de valeriană.
Mie mi se pare că i-ar prinde bine să meargă undeva la băi.
De ce nu? Poate să se ducă, dar poate și să nu se ducă.
Ce să mai înțelegi de aici?
Nu-i nimic de înțeles. Totul e limpede.
Piotr Nicolaevici ar trebui să se lase de fumat.
Prostii!
Nu, nu sunt prostii. Vinul și tutunul te fac să-ți pierzi personalitatea. După ce fumezi un trabuc sau bei un părel de vodcă, deja nu mai ești Piotr Nicolaevici, ci Piotr Nicolaevici și încă cineva în plus. Ți se dezvoltă eul și deja vorbești despre tine la persoana a treia.
Vouă e ușor să vă dați cu părerea. Voi v-ați trăit viața, dar eu am muncit 28 de ani la departamentul juridic, dar de trăit, încă n-am trăit. N-am simțit nimic la urma urmelor, ca să zic așa. Și e de înțeles că îmi doresc așa de tare să trăiesc și eu. Voi sunteți sătui și indiferenți și de aceea sunteți atrași și de filozofie. Dar eu vreau să trăiesc, așa că beau vin de xeres la masa de prânz și fumez trabuc, ca zic așa și așa mai departe și cu asta pasta.
Dar trebuie să luăm viața în serios, dar să te tratezi la 60 de ani și să te plângi că tinerețe te-ai distrat prea puțin, asta este iertat să-mi fie superficialitate.
Cred că micul dejun e gata. Ah, mi-a amorțit piciorul.
Mașa, mașa. 2 paharele de vodcă merg și înainte de micul dejun.
Fericirea personală nu este apanașul săracilor.
Astea sunt prostii, excelența voastră.
Dumneata, judeci ca un om sătul.
Ce poate fi mai plictisitor decât această gingașă plictiseală provincială? E cald, e liniște, nimeni nu face nimic, toți filozofează. E bine cu voi, prieteni. Îmi face plăcere să vă ascult. Dar să stau în camera mea de hotel și să-mi învăț rolul e cu atât mai bine.
E bine, eu vă înțeleg.
Cu siguranță la orașe mai bine. Să stai în birou tău, unde lacheul nu lasă pe nimeni să intre fără treabă. Telefonul, pe stradă se aud răsurile și totul.
Știți, voi florile mele.
Uite și pe ai noștri, bună ziua. Sunt foarte fericit să vă găsesc sănătoasă. Soția mea mi-a spus că vreți să mergeți împreună la oraș astăzi. E adevărat?
Da, așa vrem.
Este minunat. Dar la ce vă trebuie să mergeți la oraș, mult stimată doamnă? Astăzi la noi se aduce secara. Toți oamenii sunt ocupați. Și permiteți-mi să vă întreb, cu ce cai vreți să mergeți?
Cu ce cai? Dar de unde să știu eu cu ce cai?
Doar avem și cai de trăsură.
Cai de trăsură? Dar de unde să iau eu hamuri? De unde? Doamne, e uimitor, de neînchipuit, mult stimată doamnă. Iertați-mă, eu mă înclin în fața talentului noastră. Sunt gata să-mi dau 10 ani din viață pentru noastră. Dar cai nu vă pot da.
Dar dacă trebuie să plec... Ce straniu lucru!
Mult stimată doamnă! Noastră nu știți ce înseamnă o gospodărie!
Aceeași veche poveste! În cazul ăsta, eu am să plec chiar astăzi la Moscova. Trimiteți în sat să închirieze cai pentru mine. Altfel am să mă duc pe jos până la gară.
În cazul ăsta eu îmi dau demisia. Căutați-vă alt administrator.
În fiecare vară se întâmplă la fel. În fiecare vară vin aici și sunt jignită. N-am să mai pun piciorul în locul ăsta. N-am să mai vin aici.
Ce mitocănie! Dracu știe ce a apucat. Și la urma urmelor eu m-am săturat. Chiar în clipa asta să se aducă aici tot cai.
S-o refuze pe Irina Nicolaevna, o actriță atât de cunoscută. Oare nu orice dorința ei, chiar și un capriciu, oare nu e mai importantă decât gospodăria? Este pur și simplu de necrezut.
Ce pot să fac eu? Puneți-vă în locul meu. Ce pot eu să fac?
Hai să mergem la sora mea. S-o rugăm cu toții să nu plece. Nu e așa? Ce om insuportabil acest Shamraev, un tiran.
O, e îngrozitor, îngrozitor.
Da, da, este îngrozitor. Dar n-o să-și dă el demisie. Mă duc să vorbesc acum cu el.
Ce oameni plictisitori. De fapt ar fi trebuit să-l dea afară în șuturi pe soțul dumitale. Da, până la urmă, băbuța asta de Piotr Nicolaevici și sora lui o să-i ceară scuze, o să vezi.
El a trimis la câmp și cai de trăsură și în fiecare zi se repetă aceste neînțelegeri. Dacă ai ști, dumneata, când mă neliniștesc pe mine toate astea, o să mă îmbolnăvesc. Vezi? Tremur. Nu-i mai suport toate grosolăniile. Evgeni, dragul meu, scumpul meu, ia-mă la dumneata. Ne trece timpul. Nu mai suntem tineri și măcar la sfârșitul vieții să nu ne mai ascundem, să nu mai mințim.
Am 55 de ani. E prea târziu să-mi schimb viața.
Știu. Mă refuz fiindcă în afară de mine ai și alte femei care sunt apropiate și nu poți să le iei pe toate la dumneata. Înțeleg. Iartă-mă, te-am plictisit destul.
Nu e nimic.
Eu sufăr de gelozie. Sigur, dumneata ești doctor. Nu poți să eviți femeile. Înțeleg.
Ce fac acolo?
Irina Nicolaevna plânge, iar Piotr Nicolaevici are o criză de alt.
Mă duc să le dau la amândoi picături de valeriană.
Vă rog, un buchet de flori.
Oh, merci bien.
Ce flori frumoase. Dă-mi-le mie, dă-mi florile.
Ce ciudat e să vezi o actriță atât de renumită plângând și încă dintr-un motiv așa lipsit de sens. Și oare... nu e ciudat ca un scriitor cunoscut, favoritul publicului, despre care scriu toate ziarele, ale cărui portrete se vând, ale cărui opere se traduc în limbi străine, să stea cât e ziua de lungă, să pescuiască și să se bucure ca prins doi cleni? Eu credeam că oamenii celebri sunt mândri, că îi disprețuiesc pe cei de rând, iar prin gloria și strălucirea numelui lor parcă s-ar răzbuna. Pentru că oamenii de rând pun mai presus de toate originea și bogăția. Dar uite că și ei plâng, pescuiesc, joacă și cărți, râd și se supără, ca noi toți.
Ești singură aici?
Singură. Ce-i asta?
Azi am avut lașitatea să omor acest pescăruș. Îl pun la picioarele dumitale.
Ce te-a apucat?
În curând o să-mi iau și eu viața în același mod.
Nu te mai recunosc.
Da. Dar mai întâi am încetat eu să te mai recunosc. Ți-ai schimbat atitudinea față de mine. Mă privești cu răceală. Prezența mea te deranjează.
În ultima vreme ai devenit irascibil. În exprimare folosești niște simboluri din care eu nu înțeleg nimic. Așa e și cu pescărușul ăsta. Mi se pare că e tot un simbol. Dar iartă-mă, eu nu-l înțeleg. Eu sunt prea simplă ca să te pot înțelege pe dumneata.
Asta a început din seara în care piesa mea a eșuat într-un mod atât de stupid. Femeile nu iartă eșecul. O să ard totul până la ultima bucățică. Dacă ai ști cât de nefericit sunt, răceala dumitale e îngrozitoare, de necrezut. E ca și cum aș trezi acum și aș descoperi că lacul a secat brusc sau a intrat în pământ. Tocmai ce ziceai că ești prea simplă ca să mă înțelegi pe mine. Dar ce e aici de înțeles? Piesa nu ți-a plăcut? Îmi disprețuiești ideile? Mă consider mediocru, un oarecare, cum sunt mulți alții? Ce bine te înțeleg. Ce bine. Asta îmi stă ca un cui în inimă, blestemat să fie împreună cu orgoliul meu care îmi suge sângele ca o viperă. Iată adevăratul talent. Trigorin merge ca Hamlet, tot cu o cărțulie, vorbe, vorbe, vorbe. Acest soare nu a ajuns încă la dumneata, dar deja zâmbești, iar privirea ți s-a topit sub razele lui. N-o să vă mai deranjez.
Frizează tutun și bea vodcă, mereu negru. Pe ea o iubește învățătorul.
Bună ziua, Boris Alexievici.
Bună ziua. Situația s-a schimbat pe neașteptate și se pare că plecăm azi. E puțin probabil că ne vom mai vedea vreodată. E păcat. Nu mi se întâmplă prea des să întâlnesc fete tinere. Tinere și interesante. Eu am uitat deja și nu pot să-mi imaginez prea limpede cum te simți la 18-19 ani. Și de aceea nuvelele și în povestirile mele, fetele tinere de obicei, sunt false. Aș vrea să fiu în locul dumitale măcar un ceas, ca să aflu cum gândești și, în general, cine ești.
Iar eu aș vrea să fiu în locul dumitale.
De ce?
Ca să aflu ce simte un scriitor celebru și talentat. Cum se simte celebritatea? Cum te simți știind că ești celebru?
Cum? Probabil nici cum. Nu m-am gândit niciodată la asta. Una din două. Ori dumneata exagerezi celebritatea, ori, în general, celebritatea nu se simte niciun fel.
Dar când citești despre propria persoană în ziare?
Când mă laudă e plăcut. Iar când mă critică, două zile nu mă simt în apele mele.
Minunată lume! Dacă ai ști cât te invidiez, soarta oamenilor e diferită. Unii au vieți plictisitoare și anonime, semănând una cu alta, toți nefericiți, iar alții, ca dumneata de exemplu. Dumneata ești unul la un milion. Ai norocul să trăiești o viață interesantă, luminoasă, plină de însemnătate. Dumneata ești fericit.
Eu? Vorbești despre celebritate, despre fericire, despre nu știu ce viață interesantă și luminoasă. Iar pentru mine cuvintele astea frumoase, să-mi fie cu iertare, sunt ca marmelada pe care nu mănânc niciodată. Ești foarte tânără și foarte bună.
Viața dumitale e minunată.
Ce e oare atât de minunat în viața mea? Acum trebuie să mă duc să scriu. Iartă-mă, eu nu am timp. Dumneata, cum se spune, m-ai atins unde mă doare cel mai tare. Și uite că încep să mă emoționez și să mă supăr puțin. De fapt, hai să stăm de vorbă. O să vorbim despre viața mea cea minunată și luminoasă. Deci, cu ce începem? Se întâmplă ca omul să fie chinuit de obsesii. Se gândește zi și noapte, de pildă, numai la lună. Și eu am propria mea lună. Zi și noapte mă chinuie un gând de care nu pot scăpa. Trebuie să scriu. De-abia am terminat o novelă că deja nu știu cum se face. Trebuie să scriu alta, apoi alta și iar alta. Scriu fără să mă opresc, ca un apucat. Altfel nu pot. Ce e atât de minunat și de luminos în asta, te întreb? Oh, ce viață crudă! Uite, acum sunt cu dumneata. Asta mă emoționează. Și totuși în fiecare clipă mi-amintesc că am o nuvelă de terminat. Văd, de pildă, un nor care seamănă cu un pian. Mă gândesc, va trebui să menționez undeva într-o povestire că pe cer plutea un nor ca un pian. Miroase a heliotrop. Imediat trebuie să rețin. Un miros dulceag, o culoare de văduvă, demenționat în descrierea unei serii de vară. Mă pândesc pe mine însumi și pe dumneata, la fiecare frază, la fiecare cuvânt, și mă grăbesc cât pot de mult să le pun pe toate sub cheie în propria mea cămară literară. Poate cândva îmi vor fi utile. Când termin munca, alerg la teatru sau la pescuit. Acolo m-aș putea odihni și aș uita. Dar nu! În capul meu deja încolțește o nouă idee, ca o greutate care mă apasă, un subiect nou care mă trage din nou spre masa de scris și trebuie să mă grăbesc să scriu iar și iar. Așa e mereu și nu am niciodată liniște și simt că îmi devorez propria viață și că pentru mierea pe care le ofer oamenilor din lumea largă adun polenul de pe cele mai bune flori ale mele. Culeg florile și le calc în picioare rădăcinile. Oare mi-am pierdut mințile? Oare apropiații și cunoscuții mei mă consideră om sănătos? Ce mai scrieți? Cu ce ne mai bucurați? Unul și același lucru iar și iar. Mie mi se pare că această atenție din partea cunoscuților, laudele, încântarea, toate acestea nu sunt decât o înșelătorie. Mă păcălesc ca pe un om bolnav. Și uneori mă tem că se apropie de mine pe furiș, mă prind și mă duc ca pe nebunul lui Gogol, Poprâșkin, la spitalul de nebuni. Iar în anii aceia de tinerețe, anii mei cei mai buni, când am început să scriu, scrisul nu era pentru mine decât un chin neîncetat. Scriitorului mărunt, mai ales când nu-i merge bine, îi se pare că e nepriceput și incomod, că nimeni nu are nevoie de el. Are nervii iritați și întinși la maximum. Este atras irezistibil de cercurile oamenilor de litere și artă, nerecunoscut și neremarcat de nimeni, temându-se să-i privească drept în ochi cu îndrăzneală, exact ca un jucător înrăit rămas fără bani. Eu nu l-am văzut pe cititorul meu, dar nu știu de ce. În mintea mea, el a rămas neprietenos și neîncrezător. Mă temeam de public. Mi se părea că e înspăimântător și când se întâmpla să mi se monteze o piesă nouă, de fiecare dată aveam impresia că brunetele au o atitudine ostilă, iar blondele joacă fără sensibilitate. Ce îngrozitor! Ce chin a mai fost!
Dacă îmi permiți, oare inspirația și însuși procesul creației nu-ți dau minute de fericire?
Da. Când scriu, e plăcut. Și când citesc corectura e plăcut. Dar numai ce a ieșit novela de sub tipar, că nu mai suport. Și deja văd că nu e ce trebuia, că e o greșeală, că n-ar fi trebuit să o scriu deloc și mi-e necaz. Îmi amărăsc sufletul. Iar publicul citește și spune: da, drăguț, talentat, drăguț, dar departe de Tolstoi, sau minunat, dar romanul Părinți și copii al lui Turgeniev e mai bun. Și uite așa până la moarte. Totul va fi drăguț și scris cu talent. Drăguț și cu talent. Nimic altceva. Iar când voi muri, când vor trece prin fața mormântului meu, cei care m-au cunoscut vor spune așa: aici își doarme somnul de veci Trigorin. A fost un scriitor bun, dar nu a scris la fel de bine ca Turgeniev.
Iartă-mă, nu reușesc să te înțeleg. Dumneata ești pur și simplu răsfățat de succes.
Care succes? Nu mi-a plăcut niciodată de mine însumi. Nu-mi place scriitorul din mine. Și mai rău de atât este faptul că mă aflu într-o asemenea ceață, că adesea nu înțeleg nici eu ce scriu. Mie-mi plac, uite, de pildă, apa asta, copacii, cerul. Eu simt natura. Ea trezește în mine dorința irezistibilă de a scrie. Dar vezi, dumneata, de fapt, eu nu sunt doar peisagist. Eu sunt și cetățean, îmi iubesc țara, poporul. Eu simt că dacă sunt scriitor, atunci sunt obligat să vorbesc despre poporul meu, despre suferințele lui, despre viitorul lui, să vorbesc despre știință, despre drepturile omului și așa mai departe. Și vorbesc despre toate, dar mă grăbesc.
mă presează din toate părțile, se supără, iar eu umblu de colo până colo ca o vulpe încolțită de câini. Văd că viața și știința evoluează mereu, iar eu rămân pe loc ca un țăran care a întârziat la tren. Și până la urmă am sentimentul că eu sunt în stare să descriu doar peisaje, iar în toate celelalte sunt fals, fals până în măduva oaselor.
Te-ai cufundat prea tare în muncă și nu mai ai nici timp, nici chef să înțelegi care e rostul dumii tale în viață. Poate că nu ești mulțumit de propria persoană, dar pentru ceilalți ești remarcabil și încântător. Dacă eu aș fi fost un scriitor așa ca dumneata, atunci mi-aș fi oferit toată viața oamenilor, dar aș fi fost conștientă că fericirea lor este doar aceea de a se înălța până la mine. Și atunci ei m-ar fi purtat într-un car triumfal.
Într-un car triumfal. Dar cine-s eu? Agamemnon?
Pentru fericirea de a fi scriitoare sau actriță, eu aș îndura lipsa de afecțiune a celor apropiați, sărăcia, deziluziile, aș trăi într-o mansardă și aș mânca numai pâine neagră, m-ar chinui nemulțumirea de sine și aș suporta conștiința propriei imperfecțiuni. Dar în schimb, aș pretinde gloria, adevărata, tumultoasa glorie. Ah, mi se învârte capul, vai!
Boris Alexeevici, vai!
Mă cheamă!
Boris Alexeevici!
Probabil trebuie să facem bagajele, dar eu nu vreau să plec. Privește lacul. Ia uite ce fericire. Ce bine e.
Vezi pe malul celălalt o casă cu grădină?
Da.
Este moșiară posatei mele mame. Acolo m-am născut eu. Toată viața mi-am petrecut-o în jurul acestui lac și știu fiecare insuliță.
E bine la dumneata aici, dar asta ce-i?
Un pescăruș. L-a ucis Constantin Gavrilici.
Frumoasă pasăre. E adevărat, nu vreau să plec. Poftim de convinge-o pe Irina Nicolaevna să rămână.
Ce scrii?
Uite, așa notez eu. Mi-a venit o idee. Un subiect pentru o scurtă povestire. Pe malul unui lac trăiește din copilărie o fată tânără care, ca dumneata, iubește lacul ca un pescăruș și e fericită și liberă ca pescărușul. Dar, din întâmplare, într-o zi, a venit un om, a văzut-o și, neavând ce face, a ucis-o ca pe acest pescăruș.
Boris Alexeevici, unde ești?
Imediat! Ce-i?
Nu mai plecăm!
Visez!
Îți povestesc dumitale toate astea pentru că e scriitor. Poate-ți vor fi de folos. Spun cu toată sinceritatea. Dacă s-ar fi rănit grav, atunci eu n-aș mai fi putut să trăiesc nici măcar o clipă. Dar eu sunt totuși curajoasă, uite. În sfârșit m-am hotărât. Îmi smulg această dragoste din inimă. Cu rădăcini cu tot o smulg.
Cum faci asta?
M-am mărit. Cu Medvedenko.
Cu învățătorul?
Da.
Nu înțeleg de ce trebuie să faci una ca asta.
Dar să iubesc fără speranță? Să aștept ani întregi ceva? După ce m-am mărit, n-o să mai îmi stea gândul la iubire. O să am alte griji care le vor înăbuși pe cele vechi. Și până la urmă știi ceva? Măcar e o schimbare. Mai punem un rând?
Dar nu e totuși prea mult?
Ei, asta e acum. Nu te uita așa la mine. Și femeile beau. Chiar mai des decât crezi dumneata. Sunt foarte puține cele care beau pe față așa ca mine. Majoritatea beau pe ascuns. Da. Și numai vodka și coniac. Noroc!
Noroc!
Ești un om de treabă. Îmi pare rău că pleci.
Nici eu nu vreau să plec.
Atunci roagă o să mai rămână.
Nu, acum nu mai rămâne. Fiul ei se poartă fără pic de tact. Întâi se împușcă, iar acum zice că vrea să mă provoace pe mine la duel. Pentru ce oare? Se îmbuvnează, bombăne, predică despre forme noi. Dar totuși este loc pentru toate. Și pentru formele noi, și pentru cele vechi. Pentru ce atâta agitație?
Da, și mai e și gelozia. De fapt, nu e treaba mea. Învățătorul meu nu e așa deștept. Dar e om bun și sărac și mă iubește foarte mult. Mi-e milă de el. Și de mama lui cea bătrână mi-e milă. Ei bine, dăm voie să-ți urez toate cele bune. Să uităm tot ce-a fost rău. Îți sunt foarte recunoscătoare pentru bunăvoința pe care mi-ai arătat-o. Trimite-mi și mie cărțile dumitale. Neapărat cu autograf. Dar să nu scrii mult stimatei, ci simplu Mariei, cea care și-a uitat neamul, cea care nu știe de ce trăiește pe lumea aceasta. La revedere!
Cu soț sau fără soț?
Par.
Nu! Am un singur bob de mazăre în mână. Îmi pusesem o dorință. O să fiu actriță sau nu? Măcar de-ar avea cine să-mi dea un sfat.
În cazul ăsta nu se pot da sfaturi.
Ne despărțim și poate că nu ne vom mai vedea niciodată. Te rog să primești ca amintire acest mic medalion. Am pus să se graveze pe el inițialele dumitale, iar pe partea cealaltă, titlul cărții dumitale, Zile și nopți.
Câtă gingășie! Un dar minunat!
Să-ți amintești de mine din când în când.
O să-mi amintesc. O să-mi amintesc de dumneata, așa cum erai în ziua aceea senină. Mai ții minte?
Da.
Săptămâna trecută, când erai într-o rochie deschisă la culoare, am stat de vorbă și pe bancă zăcea un pescăruș alb.
Da, un pescăruș. Nu mai putem vorbi acum. Vin încoace.
Da.
Înainte de a pleca însă, acordă-mi 2 minute. Te implor.
Haide! Hai! Rămâi aici acasă, bătrâne frățioare. La ce trebuie să mergi prin vizite cu reumatismul tău? Boris Alexeevici? Cine a ieșit adineauri? Nina?
Da.
Oh, pardon, v-am deranjat. Se pare că am împachetat tot. M-am chinuit foarte tare.
Zile și nopți, pagina 121, rândurile 11 și 12.
Cum porunciți? Să împachetăm și undițele?
Da, încă mai am nevoie de ele. Iar cărțile să le dai cuiva.
Da, da.
Pagina 121, rândurile 11 și 12. Ce-o fi oare cu rândurile astea? În casa asta există vreun exemplar din cărțile mele?
În biroul fratelui meu, în dulapul din colț.
Pagina 121.
E adevărat, Petrușa. Ar trebui să rămâi acasă.
Voi plecați și fără voi o să-mi fie greu aici.
Și la oraș o să-ți fie altfel?
Nimic special. Dar, totuși, se va pune piatra de temelie la clădirea zemstrei și așa mai departe și așa și pe dincolo. Aș vrea măcar un ceas să scap și eu de viața asta fără sens. Simt deja că am început să ruginez ca o tinichea veche. Am poruncit să ne dea cai pe la ora 1 și plecăm imediat.
Petrușa,
da?
Hai. Hai, Petrușa, rămâi aici, Petrușa, trăiește aici, nu te plictisi, nu te îmbolnăvi, supraveghează-l pe fiul meu, ai grijă de el, îndrumă-l. Eu plec și nu o să aflu de ce s-a împușcat Constantin. Mie mi se pare că motivul principal e totuși gelozia și cu cât îl iau mai repede de aici pe Trigorin, cu atât o să fie mai bine.
Cum să-ți spun? Au mai fost și alte motive. Se înțelege că omul e tânăr, inteligent și trăiește la țară, într-un loc uitat de lume, fără bani, fără situație, fără viitor. Nu are nicio ocupație. E rușine, se teme de propria lui lipsă de activitate. Eu îl iubesc foarte mult și el este atașat de mine. Dar cu toate astea, lui tot îi se pare că e în plus în casa asta, că trăiește ca un parazit. se înțelege orgoliul?
Multe mai am eu de pătimit cu el. Ar fi oare o soluție să-i găsim o slujbă?
Mie? Mi se pare că cel mai bine ar fi dacă tu i-ai dat niște bani. Întâi de toate trebuie să se îmbrace și el omenește. Poartă aceeași redingotă de 3 ani. Nici palton nu are. Și nici să se plimbe un pic nu i-ar strica. Să meargă în străinătate. Nici nu costă așa de scump.
E, totuși, da, poate că pentru un costum de haine aș putea să-i dau bani. Dacă să meargă în străinătate, Petrușa. Dar nu, să știi că în momentul ăsta nici pentru un costum nu am bani. Nu am, nu am bani, Petrușa, nu am. Nu am, nu am.
Iartă-mă, scumpa mea, te rog, nu te supăra, eu te cred. Tu ești o femeie nobilă și generoasă.
Dar eu nu am bani, Petrușa.
Dacă aș avea eu, se înțelege că i-aș da eu însumi, dar nu am nimic, nici măcar o lățcaie. Toată pensia mi-o ia administratorul și o cheltuiește pentru întreținerea moșiei, pentru hrana animalelor, albinelor și uite așa banii mei dispar pe nimic. Albinele mor, vacile mor, cai nu-mi dă niciodată.
Bine, să știi că eu am bani, adică am. Am, dar vezi tu, eu sunt actriță. Unele rochii îmi sunt rupte de-a binelea.
Tu ești o femeie bună, scumpa mea. Eu te respect, da, dar...
Ce?
Mă ia cu amețeală. Iar îmi e rău ca să zic așa.
Așa, dragul meu! Ajutați-mă! Ajutor! Îmi e rău!
Nu, nu, nu-i nimic, nu-i nimic. Deja mi-a trecut, ca să zic așa, și pe dincolo.
Nu te speria, mamă, nu e niciun pericol. I se întâmplă des acum unchiului. Unchiule, da, trebuie să te întinzi.
Da, da, puțin, da, dar tot plec la oraș. Mă întind puțin și pe urmă plec, asta să fie clar.
Era o ghicitoare. Cine merge dimineața în 4 labe, la prânz în 2 și seara în 3?
Exact, și noaptea e întins pe spate. Mulțumesc, Medvedenko. Pot să merg și singur.
Ei, uite, acum ne și formalizăm. Hai.
În ce hal m-am speriat.
Nu-i face bine viața la țară. Se plictisește. Dacă tu, mamă, de pildă, ai fi acum generoasă și ai da cu un împrumut 1500 sau 2000 de ruble, ar putea să trăiască la oraș un an întreg.
Eu nu am bani. Eu sunt actriță, nu bancher.
Mamă, schimbă-mi bandajul.
Te pricepi așa de bine?
Imediat. Văd că doctorul întârzie.
A anunțat că vine pe la 10, dar e deja 12.
Hai, stai jos.
Parcă ai purtat turban. Ieri, la bucătărie, cineva care era în trecere întreba de ce naționalitate ești.
A, uite, rana s-a vindecat aproape de tot. Au mai rămas doar niște semne. Dragul meu. Iar când o să plec, tu nu o să faci din nou pac-pac, nu-i așa?
Nu, mamă. Aceea a fost o clipă de disperare nebună când n-am mai putut să mă controlez. Nu se va mai repeta. Ai mâini de aur.
Da?
Îmi aduc aminte că de mult, de mult, când încă mai jucai pe scenele teatrelor de stat, iar eu eram foarte mic, la noi în curte a fost un scandal. Au snopit-o în bătaie pe lenjereasă. Îți mai aduci aminte? Au lăsat-o fără cunoștință și tu te-ai dus la ea, i-ai dus medicamente, i-ai spălat copiii în albie. Chiar nu ți-amintești?
Nu.
În aceeași casă cu noi locuiau pe vremea aceea 2 balerine. Veneau la tine să bea cafea.
Asta mi-amintesc.
Tare pioase mai erau. În ultimul timp, chiar în aceste zile, te iubesc cu aceeași tandrețe și sinceritate ca în copilărie. În afară de tine eu nu mai am pe nimeni. Dar de ce? De ce te lași influențată de bărbatul ăsta?
Tu nu-l înțelegi, Constantin. El este un suflet nobil.
Și totuși, când i s-a spus că vreau să-l provoc la duel, noblețea nu l-a împiedicat să își arate lașitatea. Pleacă! Fuga e rușinoasă!
Ce absurditate! Eu însă mă rog să plecăm de aici!
Suflet nobil!
Uite că aproape mă cert cu tine din cauza lui, iar el acum e pe undeva prin salon sau în grădină și râde de noi. O cultivă pe Nina. Se străduiește din toate puterile să o convingă că el este un geniu.
Pentru tine e o încântare să-mi spui lucruri neplăcute, dar eu îl respect pe omul acesta și te rog să nu-l mai vorbești de rău în fața mea.
Iar eu nu-l respect. Tu vrei ca și eu să-l consider geniu, dar iartă-mă, eu nu sunt în stare să mint, iar ce scrie mă dezgustă.
Asta e invidie. Oamenilor fără talent, dar cu pretenții, nu le rămâne altceva decât să critique adevăratele talente. Ce să spun, mare consolare.
Adevăratele talente? Eu sunt mai talentat decât voi toți la un loc, dacă e să o luăm așa. Voi, sclavii rutinei, ați avut întâietate în artă și considerați legitim și autentic numai ceea ce faceți voi înșivă. Și orice altceva striviți și distrugeți. Nu vă recunosc, nu vă recunosc nici pe tine, nici pe el.
Decadentule!
Du-te la teatrul tău cel drag și joacă acolo în piesele acelea jalnice și fără valoare.
Eu nu am jucat niciodată în astfel de piese. Hai! Dă-mi pace, tu nu ești în stare să scrii nici măcar un vodevil jalnic. Provincialule, parasitule,
Stâncito,
trențăroasule, om de nimic. Nu plânge, nu trebuie să plânge, nu trebuie, copilul meu drag, iartă-mă, iartă-o pe mama ta păcătoasă, iartă-o pe nefericita ta mamă, iartă-mă.
Dacă ai ști, eu am pierdut tot. Ea nu mă iubește. Eu deja nu mai pot să scriu. Mi-am pierdut orice speranță.
Nu trebuie să pierd speranța. Toate trec. El o să plece acum, iar ea o să te iubească din nou. O să vezi. Hai, haide. Noi ne-am împăcat deja, nu? Ne-am împăcat.
Da, mă.
Hai, da. Împacă-te și cu el. Nu trebuie să vă duelați. Nu trebuie, nu-i așa că nu trebuie, nu-i așa?
Bine,
hai.
Numai, mamă, dă-mi voie să nu mă întâlnesc cu el. Asta mi-ar fi prea greu, dincolo de puterile mele. Uite-l,
eu plec. Bandajul o să-mi-l pună doctorul mai târziu.
Pagina 121, rândurile 11 și 12. Ah, uite, dacă vei avea vreodată nevoie de viața mea, atunci vino și iau.
În curând mi-aduc cai.
Dacă vei avea vreodată nevoie de viața mea, atunci vino și iau.
Sper că ai toate bagajele gata.
Da, da.
Oare de ce în chemarea acestui suflet curat mi s-a părut că simt o mare tristețe și inima mi s-a strâns atât de dureros? Dacă vei avea vreodată nevoie de viața mea, atunci vino și iau.
Să mai rămânem o zi.
Nu.
Să rămânem.
Scumpul meu, eu știu ce te reține pe tine aici, dar controlează-te, ești cam amețit, trezește-te.
Fii și tu trează, fii deșteaptă, fii rezonabilă, te implor. Privește toate astea ca un prieten adevărat. Tu ești capabilă de jertfă. Fii prietena mea. Redăm libertatea.
Atât de îndrăgostit ești.
Mă simt atras de ea. Poate că este exact ce-mi trebuie.
Dragostea unei fete de la țară, o cât de puțin te cunoști.
Uneori oamenii dorm în picioare. Uite, eu vorbesc acum cu tine, dar de fapt e ca și cum aș dormi și o văd pe ea în somn. Sunt cuprins de vise dulci, minunate. Redă-mi libertatea.
Nu, eu sunt o femeie simplă. Te rog, nu trebuie să-mi vorbești așa. Te rog, nu mă chinui, Boris, nu mă chinui, mi-e frică.
Dacă vrei, poți să fii extraordinară. Iubirea de tinerețe, iubirea poetică și fermecătoare, aceea care te duce în lumea viselor, e singura care poate aduce fericirea pe pământ. Eu încă n-am trăit o asemenea iubire. În tinerețe nu am avut timp. Băteam la ușile redacțiilor, mă luptam cu sărăcia. Iar acum iată, această iubire a venit în sfârșit. Mă atrage ca o nălucă. Ce sens ar avea să fug de ea?
Ți-ai ieșit din minți?
Și dacă ar fi așa?
V-ați vorbit cu toții să mă chinuiți astăzi.
Nu înțelegi. Nu vrea să înțeleagă.
Oare sunt așa de bătrână, așa de urâtă, încât să nu te mai ferești de mine și să-mi vorbești despre alte femei? Fii pierdut cu totul capul, extraordinarul meu, minunatul meu, Tu ești ultima pagină a vieții mele. Bucuria mea, mândria mea, fericirea mea. Dacă tu mă părăsești, fie numai și pentru un ceas, eu nu voi putea îndura. Îmi voi pierde mințile. Tu ești minunat, ești superb. Tu ești stăpânul meu, al meu, al meu.
Poate să intre oricine aici.
Să fie! Mie nu-mi e rușine cu iubirea mea pentru tine. Comoara mea, minte curajoasă, tu vrei să faci o nebunie, dar eu nu vreau. Eu nu te las. Tu ești al meu, al meu, tu ești al meu. Și fruntea asta e a mea și ochii ăștia sunt ai mei. Și părul ăsta minunat și mătăsos e al meu. Tu ești cu totul, cu totul al meu. Tu ești atât de talentat, atât de inteligent, cel mai bun dintre toți scriitorii de azi. Tu ești singura speranță a Rusiei. În opera ta e atâta sinceritate, simplitate, prospețime, umor sănătos. Ah! Tu poți să redai esențialul într-un rând, să spui ce e specific personajului sau peisajului. Personajele tale parcă ar fi vii. Pe tine, oricine te citește cu entuziasm. Tu crezi că te lingușesc, că te mint, dar uite-te în ochii mei. Haide, uite-te, arăt eu a mincinoasă. Ei bine, vezi, vezi, doar eu pot să-ți apreciez adevărata valoare. Doar eu îți spun adevărul, dragul meu drag. Plecăm, da, plecăm, n-ai să mă părăsești, nu-i așa?
Voința mea nu mai aparține. Niciodată n-am fost stăpân pe propria mea voință. Moale, fără energie, întotdeauna am fost ascultător. Probabil asta le place femeilor. Ia-mă și du-mă de aici, dar nu mă lăsa singur nici măcar o clipă.
Acum este al meu. Dacă vrei, poți să și rămâi. Eu am să plec singură, iar tu vii mai încolo, peste o săptămână. De fapt, de ce să te grăbești?
Nu, nu, nu. Acum plecăm împreună.
Cum vrei. Dacă vrei împreună, atunci plecăm împreună. Ce faci?
Notez. De dimineață am auzit o expresie foarte bună. Un lăstăriș de fetișcane. Este utilă. Deci plecăm. Din nou trenuri, gări, bufete, șnițele, discuții.
Am onoarea să vă anunț cu regret că vă așteaptă cai. Este timpul, mult stimată doamnă, să plecați la gară. Trenul sosește la ora 2:05. Așa că, Irina Nicolaevna, fiți bună și nu uitați să întrebați pentru mine. Unde este acum actorul Suzdalțev? Mai trăiește? E sănătos? Am băut cândva împreună la Hanul Tâlharilor. Era de neegalat. Îmi amintesc că pe atunci la Elizabethgrad juca alături de el actorul tragic Ismailov. Tot o personalitate remarcabilă și el. Nu vă grăbiți, mult stimată doamnă, 5 minute încă mai puteți sta. Odată, într-o melodramă, jucau rolul unor conspiratori. Și când au fost descoperiți, ar fi trebuit să spună: am nimerit într-o cursă. Dar Ismailov a spus: am nimerit într-o trusă. Auzi, într-o trusă.
V-am pregătit niște prune pentru drum. Sunt foarte dulci. Poate vi se face poftă să le gustați.
Ești foarte bună, Polina.
La revedere, draga mea. Dacă am greșit cu ceva, să mă ierți.
Oh, dar totul a fost foarte bine. Absolut totul a fost bine. Și nu trebuie să plângi.
Uite, așa le trece viața.
Și ce am putea să facem?
Surioară, e timpul. La urma urmelor, nu e cazul să întârziem și așa și pe dincolo. Eu mă duc să mă instalez.
Eu merg pe jos până la gară să vă conduc.
O să ajung repede.
Ei, rămâneți cu bine, dragii mei. Dacă o să fim vii și sănătoși, vara viitoare ne vedem din nou. Nu mă uitați.
Împărțiți rubla asta între voi.
Vă mulțumim cu milință, stăpână. Drum bun vă dorim.
Da, da.
Și multe bucurii.
Să vă dea Dumnezeu numai bine.
Ne-ați face fericiți dacă ne-ați trimite și nouă vești despre domniile voastre. La revedere, Boris Alexeevici.
Da, unde este Constantin? Spuneți-i că plec. Trebuie să ne luăm rămas bun. Constantin? Da, să nu ne mai amintim de cele rele.
Iacov, i-am dat o rublă bucătarului. E pentru toți trei.
Da, da.
Mi-am uitat bastonul.
Mi se pare că a rămas acolo pe terasă.
Ești chiar dumneata? Noi plecăm.
Am simțit că o să ne mai vedem. Boris Alexeevici, m-am hotărât definitiv. Fie ce-o fi, eu o să urc pe scenă. Am să plec chiar mâine. Plec de la tata, renunț la tot. Voi începe o viață nouă. Plec și eu ca și dumneata. La Moscova. Ne vom vedea acolo.
Să tragi la bazarul slav și să-mi dai de știri de cum ajungi. Strada Molchalovska, casa lui Groholski. Acum mă grăbesc.
Numai o clipă.
Ești atât de frumoasă. O, ce fericire să mă gândesc că ne vom revedea curând. Îmi voi revedea acești ochi fascinanți, acest zâmbet atât de tandru și de frumos, aceste trăsături fine, expresia curățenii îngerești, draga mea.
În fiecare clipă, unde-i Costea? Unde-i Costea? Nu poate să trăiască fără el.
E frică de singurătate. Ce vreme oribilă. Și ține așa deja de 2 zile.
Pe lac sunt valuri și sunt uriașe.
În grădină e întuneric. Ar fi trebuit să punem să demoleze teatrul acel. Stă acolo gol și urât ca un schelet, iar cortina flutură în vânt. Ieri seara, când am trecut pe lângă el, mi s-a părut că aud pe cineva plângând.
Ei, asta-i.
Să mergem acasă, Mașa.
Eu rămân aici noaptea asta.
Mașa, hai acasă. Copilașului nostru cu siguranță e foame.
Fleacuri, îl hrănește Matriona.
Bietul de el, e deja a treia noapte fără mama lui.
Ce plictisitor ai devenit. Înainte măcar filozofai, dar acum numai copil, casă, copil, casă, copil. Nimic altceva nu mai aud din gura ta.
Să mergem, Mașa.
Du-te singur.
Tatăl tău nu o să-mi dea cai.
O să-ți dea. Tu roagă-l și el o să-ți dea.
Bine, o să-l rog. Dar asta înseamnă că o să vii mâine.
Da, mâine. Iar mă plictisește. Pentru ce sunt toate astea, mamă?
Piotr Nicolaevici m-a rugat să-i fac patul aici, în camera lui Costea.
Da, aici, la mine.
Te ajut?
Ce-mi e cu copiii, ce-mi e cu bătrânii?
Atunci eu plec. Rămânesc cu bine, Mașa. Rămâi cu bine, mama sacră.
Ei, da. Mergi cu Dumnezeu.
La revedere, Constantin Gavrilici.
Da, da.
Nimeni nu s-a gândit și nu a ghicit că tu, Costea, o să ajungi un scriitor adevărat. Și uite, slavă Domnului, au început să-ți trimită și bani de la reviste. Te-ai făcut și mai frumușel, dragul meu, Costea. Dumneata, ești un om bun. Fii mai drăguț cu mașinca mea.
Lasă-l în pace, mamă.
E o fată bună.
Mamă!
Femei, Costea, nu-i trebuie nimic. Numai să o privești cu căldură. Știu din proprie experiență.
Uite, pleacă fără să spună nimic. L-ai supărat. Trebuia să-l lași în pace.
Mă doare sufletul pentru tine, mașinca.
Așa și trebuie.
Nu mai pot. M-am îmbolnăvit de inimă din cauza ta. Că eu văd și înțeleg tot.
Sunt doar niște prostii. Iubirea fără speranță există numai în romane. Prostii. Nu e suficient să aștepți și să tot aștepți ceva ce nu se va întâmpla. Odată ce iubirea ți-a intrat în inimă, trebuie să o stârpești. M-au anunțat că îl transferă pe soțul meu în altă gubernie. Când o să ne mutăm, o să uit tot. O să smulg iubirea cu tot cu rădăcini din inima mea.
Cântă, Costea, înseamnă că e trist.
Cel mai important e, mamă, să nu-l mai vezi. Numai de i-ar da odată soțului meu transferul. Iar acolo, crede-mă, într-o lună o să uit tot. Toate sunt numai prostii.
Acum am 6 guri de hrănit acasă.
Iar pudul de făină costă 7 grivne.
Învață să te descurci.
Ți-e ușor să vorbești, doctore. Dumneata ai bani să-i întorci cu lopata.
Banii? După 30 de ani de practică, prietene, de muncă, fără odihnă, când nu am avut timp pentru mine însumi nici ziua, nici noaptea, am reușit să pun deoparte doar 2000 și chiar și pe ei am cheltuit de curând în străinătate. N-am absolut niciun ban.
N-ai plecat?
Păi cum să plec dacă nu-mi dă cai?
De nu te-aș mai vedea, nu.
Și câte schimbări la dumneavoastră. Salonul ăsta l-ați transformat în cabinet de lucru?
Lui Constantin Gavrilici este mai comod să lucreze aici. Poate să iasă oricând în grădină să mediteze.
Unde e sora mea?
S-a dus la gară să-l aștepte pe Trigorin. Se întoarce imediat.
S-ar zice că sunt grav bolnav. Dacă ați considerat necesar să-i scrieți sora mea să vină. Și ca să vezi ce minunăție. Sunt grav bolnav și totuși nu mi se dau niciun fel de medicamente.
Dar ce medicamente ai vrea? Picături de valeriană, bicarbonat, chină?
Ai, 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 începe acum cu filozofia. Of, 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 pentru ce-i fi eu pedepsit așa? Pentru mine ați făcut patul?
Pentru dumneata, Piotr Nicolaevici.
Mulțumesc.
Plutește luna-n cerul nopții.
Mi-aș dori să-i dau lui Costea un subiect pentru o nuvelă. Ar trebui să se numească așa: Omul care a vrut. L'homme qui a voulu. În tinerețe și eu am vrut să mă fac scriitor, dar n-am reușit. Am vrut să vorbesc frumos, dar am vorbit detestabil, cu și așa mai departe, și așa și pe dincolo, și cum s-ar zice, și uite așa, și până la urmă. Și mi se întâmpla să lucrez la câte un raport până mă treceau toate nădușelile. Am vrut să mă însor, însă nu m-am însurat. Întotdeauna am vrut să trăiesc la oraș. Și uite, îmi sfârșesc zilele la țară. Și așa mai departe, și așa și pe dincolo.
Ai vrut să ajungi consilier de stat activ și ai ajuns.
Asta nu mi-am dorit, asta mi s-a întâmplat pur și simplu.
Să-ți spui la 62 de ani cât de nemulțumit ești de viața pe care ai dus-o. Cred că ești de acord că nu-i un semn de prea mare generozitate.
Ce încăpățânat! Înțelege odată că vreau să trăiesc.
Asta-i superficialitate! Legea naturii este ca fiecare viață să aibă un sfârșit.
Dumneata judeci ca un om sătul. Dumneata ești sătul și de aceea ești indiferent față de viață. Dumitale nu-ți pasă, dar să mori nu ți-ar plăcea.
Frica de moarte o simt și animalele, dar trebuie să o domini. Ah, se tem cu adevărat de moarte doar cei care cred în viața veșnică, cărora le e teamă de păcatele lor. Cât dumneata, în primul rând, nu ești credincios și în al doilea rând, ce păcate e dumneata? Ai lucrat 25 de ani la departamentul juridic. Asta e tot.
28!
Constantin Gavrilovici, îl împiedicăm să lucreze.
Nu, nu-i nimic.
Dacă mi este permis, te-aș întreba, doctore, ce oraș ți-a plăcut cel mai mult în străinătate?
Geneva.
De ce Geneva?
Acolo străzile sunt pline de o mulțime de oameni interesanți. Când ieși seara din hotel, toate străzile sunt pline de oameni. Apoi intri în mulțime și mergi fără niciun scop, încolo și încoace, în zigzag. Trăiești împreună cu acei oameni. Psihic te confunzi cu ei și începi să crezi, într-adevăr, este posibil să existe un singur suflet universal. Ca acela pe care l-a interpretat acum vreo 2 ani Nina Zarecnaia în piesa dumitale. Apropo, pe unde mai e Nina Zărecne, unde e și ce mai face?
Probabil că e sănătoasă.
Am auzit că ar fi dus o viață mai deosebită. Despre ce e vorba?
Asta, doctore, e o poveste lungă.
Spune-mi-o pe scurt.
A fugit de acasă și a trăit cu Trigorin. Asta știi?
Știu.
A făcut un copil, dar i-a murit. Trigorin a încetat să o iubească și s-a întors la vechile lui pasiuni, după cum era și de așteptat. Dar, de fapt, el nu a renunțat niciodată la nimic și, grație lipsei lui de caracter, s-a descurcat foarte bine cu toate. Din câte am putut eu să-mi dau seama și din câte am aflat, viața personală a Ninei a fost un eșec total.
Dar în teatru?
Se pare că a fost și mai rău. A debutat undeva în suburbiile Moscovei, într-un teatru de vară, apoi a plecat în provincie. Pe atunci nu scăpam din ochi și a fost o vreme când acolo unde era ea, eram și eu. Căuta numai roluri mari, dar juca prost, neinspirat, isteric chiar. Au fost momente în care declama cu talent, murea cu talent, dar astea au fost doar niște momente.
Are sau nu are talent?
E greu să-ți dai seama. Probabil că are. Eu o vedeam pe ea, dar ea nu voia să mă vadă pe mine și n-am fost lăsat să intru la ea. I-am înțeles starea de spirit și n-am insistat să ne întâlnim. Ce să-ți mai spun? După aia, când mă întorsesem deja acasă, a început să-mi scrie scrisori inteligente, calde, interesante. Ea nu s-a plâns. Dar eu am simțit că este profund nefericită și printre rânduri răzbătea fantezia sa bolnăvicioasă. Era destul de dezorientată, se semna pescărușul. Așa cum spunea în rusal camorarul că el e corp, tot așa repeta și ea în scrisori că e un pescăruș. Acum e aici.
Cum adică e aici?
În oraș, la Han. Stă deja de 5 zile într-o cameră de la Han. Eu m-aș duce la ea. Uite, și Mașa a fost, dar ea nu primește pe nimeni. Medvedenko ne asigură că a văzut-o ieri după amiază pe câmp, la două verste de aici.
Da, am văzut-o cu ochii mei. Mergea în direcția aia, spre oraș. Eu am salutat-o, am întrebat-o de ce nu vine la noi în vizită. Ea mi-a răspuns că vine.
Nu o să vină. Tatăl ei și mama vitregă nu vor să știe de ea. Au pus paznici peste tot ca să nu o lase nici măcar să se apropie de casă. Ce ușor e, doctore, să fii filozof pe hârtie. Și cât de greu e în realitate.
Era o fată adorabilă.
Cum?
Spun că era o fată adorabilă. Adevăratul consilier de stat, Sorin, a fost chiar îndrăgostit de ea într-o vreme.
Crai bătrân și libertin.
Se pare că au venit ai noștri de la gară.
Da, o aud pe mama.
Da, noi toți îmbătrânim, neofilim sub influența naturii. Iar dumneavoastră, mult stimată doamnă, sunteți din ce în ce mai tânără. Iată, o jachetă deschisă la culoare,
da.
Vervă, grație.
Iar vrei să mă dea ochi, om plictisitor ce ești.
Bună ziua, Piotr Nicolaevici. Ce-i cu boala asta dumitale? Nu e bine? Mașa!
M-ați recunoscut?
Te-ai măritat?
De mult.
Ești fericită?
Eu?
Constantin Gavrilovici, Irina Nicolaevna mi-a spus că ai uitat deja vechile supărări și nu mai ești furios.
Da.
Uite, Boris Alexeievici ți-a adus revista cu noua ta povestire.
Vă mulțumesc, sunteți foarte amabil.
Admiratorii îți transmit salutări. La Petersburg și la Moscova lumea este interesată și mă întreabă de dumneata. Întreabă cum este, câți ani are, e brunet sau blond. Nu știu de ce cred cu toții că nu mai ești chiar tânăr. Și cum scrii sub pseudonim, nimeni nu știe numele adevărat. Ești la fel de misterios ca omul cu masca de fier.
Rămâneți mult la noi?
Nu, nu, mă gândesc să mă întorc chiar mâine la Moscova. Trebuie, mă grăbesc să termin o novelă. Și apoi am promis să dau ceva pentru o culegere. Pe scurt, aceeași veche poveste. Nici vremea nu a fost tocmai primitoare cu mine.
Vântul e aspru. Dacă se mai liniștește, mâine dimineață mă duc pe lac să pescuiesc.
Apropo, trebuie să revăd grădina și locul acela unde s-a jucat piesa dumitale. Îți amintești? Mi-a venit o idee de subiect. Trebuie doar să-mi împrospătez în minte locul acțiunii.
Tată, lasă-l pe soțul meu să ia caii. Trebuie să se ducă acasă.
Cai? Acasă? Dar ai văzut cu ochii tăi. Abia am venit de la gară. Nu putem să-i hamăm din nou.
Dar mai sunt și alți cai. Decât să ai de-a face cu unii ca dumneata...
Mașa, eu mă duc pe jos. E drept că...
Pe jos, pe o vreme ca asta. Vă rog, domnilor, jocul de loto e pregătit.
Doar 6 verste cu totul. La revedere. Rămâi cu bine, mămică. Pentru mine n-aș fi deranjat pe nimeni, dar copilașul... Da, la revedere.
Sunt sigur că o să ajungă cu bine. Nu e general.
Veniți, domnilor, să nu mai pierdem vremea. Să jucăm, în curând o să fie gata cina.
Oh, când încep zilele lungi de toamnă, aici se joacă loto. Uite-te și tu, Boris Alexeevici, vechiul joc de loto pe care îl folosea și defuncta mea mamă atunci când eram copii. Nu vrei să joci cu noi o partidă până la cină? Jocul este plictisitor, dar dacă te obișnuiești cu el, nu ți se mai pare deloc așa.
Novela lui și-a citit-o, dar la mea nici măcar paginile nu le-a tăiat.
Dar tu, Costea?
Iartă-mă, nu prea am chef. Mă duc să mă plimb.
Miza e de 10 copeci. Pune și pentru mine, doctore.
Am înțeles.
Ați pus toți? Eu încep. 22.
Fie.
3.
Așa.
Ați pus 3? 8. 81. 10.
Mașa, nu te grăbi.
Cum m-au primit la Harkov, dragii mei, și acum mă ia cu amețeală.
34.
Studenții m-au ovaționat. 3 coșuri cu flori, 2 ghirlande și uite, broșa asta.
Da, ăsta e un lucru de preț, da.
50.
Chiar 50?
Aveam o rochie minunată. Că doar să mă îmbrac, mă pricep.
Costa cântă. E trist bietul de el.
Îl înjură ziarele, nu glumă.
77.
Faceți prea mult caz.
Nu-i merge deloc. Nu reușește nici cum să-și găsească un stil propriu. Întotdeauna e ceva ciudat, nedefinit. Uneori pare chiar a delira. Nu are niciun personaj viu.
11.
Petrușa, tu te plictisești? Doarme.
Adevăratul consilier de stat doarme.
7. 90.
Dacă aș fi trăit la o moșie ca asta lângă un lac, oare aș fi devenit scriitor? Mi-aș fi învins această dorință și n-aș fi făcut altceva decât să pescuiesc.
28.
Să prinzi biban sau clean. E așa o fericire.
Eu cred în Constantin Gavrilici. Are ceva talent. Are. El creează personaje. Povestirile lui sunt colorate, vii. Și le simt foarte puternic. E păcat doar că nu are un scop precis. Face impresie și gata, dar se înțelege că pe baza unei singure impresii nu ajungi prea departe. Irina Nicolaevna, te bucuri că fiul tău e scriitor?
Imaginează-ți că încă n-am citit ce a scris. Nu am timp.
26. Constantin se duce la masa lui de scris.
Iar dumitale, Boris Alexeevici, ți-a rămas ceva aici.
Ce anume?
Când Constantin Gavrilici a împușcat un pescăruș, dumneata ai cerut să fie împăiat.
Nu mi-amintesc.
66. 1.
Ce întuneric e. Nu înțeleg de ce sunt așa de neliniștit.
Costea, închide, te rog, fereastra, e curent.
88.
Am câștigat, domnilor!
Bravo!
Bravo!
Omului ăsta iese orice, oriunde. Câștigă întotdeauna. Iar acum, hai să mergem să mâncăm ceva. Acest om ilustru n-a mâncat azi de prânz. Vom continua după cină. Costea, hai, mai lasă scrisul, fă o pauză, mergem la masă.
Nu vreau, mamă, sunt sătul.
Bine, cum vrei. Petrușa, e timpul pentru cină, dragul meu. Haide, o să-ți povestesc cum m-au primit pe mine la Harkov.
Vin.
Am vorbit atât de mult despre formele noi, iar acum simt că eu însumi alunec încet, încet în rutină. Afișul de pe gard spunea, fața palidă încadrată de părul negru, spunea încadrat, vorbe goale. Am să încep spunând că eroul a fost trezit de zgomotul ploii, iar restul nu mai contează. Descrierea întunecatei seri cu lună e lungă și pretențioasă. Trigorin și-a perfecționat stilul. Acum îi e mai ușor. La el, pe un stăvilar strălucește gâtul unei sticle sparte, umbra roții de moară se întunecă și iată, noaptea cu lună e gata. Pe câtă vreme la mine e și lumina tremurătoare și sclipirea pașnică a stelelor, sunt și sunetele îndepărtate ale unui pian care se topesc în văzducul liniștit și parfumat. E chinuitor. Da, ajung tot mai mult la convingerea că problema nu-i nici cu formele vechi, nici cu cele noi, ci cu faptul că omul scrie fără a se gândi la niciun fel de formă. Scrie pentru că asta iese pur și simplu din sufletul lui. Ce e asta? Nu se vede nimic. Cineva fugea pe scări. Cine e? Nina! Nina! Nina, dumneata ești. Chiar dumneata, am avut eu o presimțire. Toată ziua mi-a fost inima grea. Oh, scumpa mea, draga de ea a venit. Nu o să plângem, nu? Te rog, să nu plângem.
E cineva aici?
Nimeni.
Încuie ușile, altfel vor intra peste noi.
Nu intră nimeni.
Știu eu, Irina Nicolaevna e aici. Încuie ușile.
Asta nu se încuie. O să o blochez cu un fotoliu. Nu-ți fie teamă, nu o să intre nimeni.
Lasă-mă să te privesc. E cald. E bine. Pe atunci aici era salonul. M-am schimbat mult?
Da, ai slăbit și ochii îți sunt mai mari. Nina, ce ciudat mi se pare că te văd. De ce nu m-ai lăsat până acum să vin să te văd? De ce nu ai venit până acum? Știu că ești aici de aproape o săptămână. Am venit de mai multe ori pe zi la dumneata. Am stat sub fereastra dumitale ca un cerșetor.
Mi-era teamă că mă urăști. În fiecare noapte visez că mă privești și că nu mă mai recunoști. Oh, te știi. De când m-am întors rătăcesc mereu pe aici, pe lângă lac, pe lângă casa dumitale. Am trecut de mai multe ori, dar nu m-am hotărât niciodată să intru. Să ne așezăm. O să stăm jos și o să vorbim. E bine aici. E cald. E plăcut. Auzi vântul. Turgeniev scrie undeva. Fericit cel ce în asemenea nopți are un acoperiș deasupra capului, un colțișor călduros. Eu sunt un pescăruș. Despre ce vorbeam? Ah, da. Turgeniev. Și să le ajute Domnul pribegilor fără de adăpost. Nu-i nimic.
Nina, iar plângi, Nina.
Nu-i nimic, îmi face bine. N-am mai plâns de 2 ani. Aseară târziu m-am dus în grădină să văd dacă mai e acolo teatrul nostru. Și l-am găsit. E tot acolo. Am putut să plâng pentru prima oară după 2 ani. Și pe urmă mi-a fost mai bine. Mi-am simțit sufletul mai ușor. Uite că deja nu mai plâng. Așadar, acum ai devenit scriitor. Dumneata e scriitor. Eu actriță. Ne-a prins pe amândoi iureșul vieții. Eram fericită ca un copil. Mă trezeam dimineața și începeam să cânt. Te iubeam, visam la glorie. Și acum, mâine dis de dimineață, trebuie să plec la Eleț, la clasa a treia cu țăranii. Și la Eleț, negustorii mai școliți n-o să-mi dea pace cu dulcegăriile lor. Ah, Mizerabilă viață.
De ce te duci la Eleț?
Mi-am luat un angajament pentru toată iarna. E timpul să plec.
Nina, te-am blestemat, te-am urât, ți-am rupt scrisorile și fotografiile, dar în fiecare clipă simțeam că sufletul meu e legat de dumneata. Îți aparține pe vecie. Nu sunt în stare să nu te mai iubesc, Nina. Din clipa în care te-am pierdut și de când am început să public, viața mea e un chin de neîndurat. Sufăr de parcă tinerețea mi-ar fi fost luată deodată. Și mi se pare că am trăit deja 90 de ani. Te chem, sărut pământul pe care ai călcat. Oriunde aș privi, văd numai chipul dumitale cu zâmbetul ăsta blând care mi-a luminat cei mai buni ani din viață.
De ce vorbește așa? De ce vorbește așa?
Sunt singur. Dragostea nimănui nu mai încălzește inima. Îmi e frig de parcă aș trăi sub pământ și orice a scrie e searbăt, aspru, întunecat. Nina, te implor, rămâi aici sau lasă-mă să merg cu dumneata. Nina, de ce vrei să pleci? Pentru numele lui Dumnezeu, Nina!
Trăsura mă așteaptă la poartă. Nu trebuie să mă conduci. Mă duc singură. Dă-mi niște apă.
Unde te duci acum?
În oraș. Irina Nicolaevna e aici?
Da. Joi, unchiul meu nu s-a simțit bine și am telegrafiat să vină.
De ce îmi spui că săruți pământul pe care calc? Ar trebui să fiu omorâtă. Sunt istovită. Aș putea să mă odihnesc. Să mă odihnesc. Eu sunt un pescăruș. Nu, nu e asta. Eu sunt actriță. Da, asta e. E și el aici. Da, nu-i nimic. El nu credea în teatru. Râdea mereu de visurile mele. Și încet, încet am ajuns să nu mai cred nici eu. Și mi-am pierdut curajul. Și apoi zbuciumul dragostei, gelozia, teama permanentă pentru cel mic, m-au copleșit meschinăriile, nimicurile. Jucam fără viață. Devenisem meschină. Nu mai însemnam nimic. Jucam fără niciun sens. Nu știam ce să fac cu mâinile, nici cum să stau pe scenă. Nu eram stăpână pe vocea mea. Dumneata, nu poți să înțelegi starea asta. Când simți că joci îngrozitor de prost. Eu sunt un pescăruș. Nu, nu e asta. Îți mai aduci aminte când ai împușcat un pescăruș? Din întâmplare a venit un om, l-a văzut și, neavând ce face, l-a ucis. Iată, un subiect pentru o scurtă povestire. Nu, nu e asta. Despre ce vorbeam? Ah, despre teatru. Acum nu mai sunt așa ca atunci. Acum sunt actrița adevărată. Joc cu plăcere, cu entuziasm. Scena mă îmbată și mă simt minunat. Iar acum, de când sunt aici, merg mult pe jos. Merg și mă gândesc și simt cu fiecare zi ce trece cum forța mea sufletească renvie. Acum știu, acum înțeleg, Costea, că în meseria noastră, fie că jucăm pe scenă, fie că scriem, nu gloria și strălucirea sunt importante. Nimic din ce visam eu, ci puterea de a răbda. Să știi să-ți porți crucea și să-ți păstrezi credința. Eu am credință și îmi e mai ușor, iar atunci când mă gândesc la vocația mea, nu mă mai tem de viață.
Dumneata, ți-ai găsit drumul. Știi încotro mergi. Iar eu tot mai bâjbâi prin haosul visurilor și al iluziilor, fără să știu cui și la ce folosește. Nu am credință și nici nu știu care este vocația mea.
Gata, plec. Rămâi cu bine. când voi deveni o mare actriță. Vino să mă vezi, îmi promiți? Iar acum e târziu deja. Abia mă mai țin pe picioare. Sunt istovită și mi-e foame.
Mai rămâi, îți aduc ceva de mâncare.
Nu, 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 nu. Nu mă conduce. Mă descurc singură. Trăsura e aproape. Înseamnă că l-a adus cu ea pe Trigorin. Ei, și mi-e tot una. Când îl vezi pe Trigorin, nu-i spune nimic. Îl iubesc. Îl iubesc chiar mai mult decât înainte. Un subiect pentru o scurtă povestire. Îl iubesc. Îl iubesc cu patimă. Cu disperare îl iubesc. Ce bine era înainte, Costea. Îți mai aduci aminte? Ce viață luminoasă, caldă, veselă și curată aveam. Și ce sentimente. Ca niște flori gingașe și delicate. Îți aduci aminte? Oamenii, leii, vulturii și potârnichile, cerbii încornurați, gâștele, păianjenii, peștii cei muți din lumea apelor, stelele de mare și ființele ce nu puteau fi văzute cu ochiul liber, într-un cuvânt, toate ființele, toate, toate au pierit, închizând tristul cerc al vieții. Au trecut deja mii de veacuri de când pe pământ nu mai este nicio ființă vie. Și sărmana lună în zadar își mai aprinde felinarul. În lungi nu se mai aud țipetele matinale ale cocorilor, iar cărăbușii nu se mai aud prin pădurici de tei.
Nu e bine. Dacă o întâlnește careva în grădină și îi spune mamei. Asta ar putea o supăra pe mama.
Ciudat! S-ar zice că e încuiată! Cursă cu obstacole!
Vinul roșu și berea sunt pentru Boris Alexeievici. Hai, pune-le pe masă.
Da, da.
O să jucăm și o să bem. Să ne așezăm, domnilor.
Iacob, servește acum și ceaiul.
Da, da.
Iată obiectul despre care îți vorbeam de ună zi. Comanda dumitale.
Nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte.
Pescărușul.
Ce-a fost asta?
Nimic. O fi pleznit ceva în trusa mea de medicamente. Nu vă îngrijorați.
Of, ce m-am speriat. Mi-am amintit de...
Asta era. A pleznit sticluța cu eter. Din nou în fața ta stau fermecat.
Am văzut negru înaintea ochilor.
Acum două luni a fost publicat aici un articol. O scrisoare din America și vreau între altele să te întreb, Boris Alexeievici. Deoarece chestiunea asta mă interesează foarte tare. Ia-o de aici pe Irina Nicolaevna. Constantin Gavrilovici s-a împușcat.
Ați ascultat Pescărușul de Anton Pavlovici Cehov. Traducerea Raluca Rădulescu. Adaptarea radiofonică Gavril Pinte. Distribuția, în ordinea indicată de autor, a fost următoarea: Irina Nicolaevna Arcadina, Irina Movilă, Constantin Gavrilovici Treplev, Bogdan Dumitrescu, Piotr Nicolaevici Sorin, Constantin Cojocaru, Nina Mihailovna Zarechnaya, Ana Maria Bălescu, Ilia Afanasievici Shamraev, Petre Nicolae, Polina Andreevna, Amalia Ciolan, Masha, Anca Pitaru, Boris Alexeievici Trigorin, Marius Stănescu, Evgeni Sergeievici Dorn, Dan Aștilean, Semion Semionovici Medvedenko, Ion Grosu, Iacov Cătălin Mareș. Regia de montaj, Dana Lupu și Florin Bădic. Regia de studio, Milica Creinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Inginer de sunet, Iulian Iancu. Redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea. Regia artistică, Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2014.